Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Lazain'ny tantara fa fony mbola mpianatra nahantra i Martin Luther dia nanana vola 30 Faransa. Nolaniny ny 70 Faransa ary ny Faransa 3 no nomeny fiangonana. Rehefa tombo kosa nefa ny vola nehitra taminy dia ny 70 Faransa ihany no nolaniny fa ny sisa tombony rehetra kosa dia natolony ho an'ny fiangonany. Namara izany tantara izany na vao ny foroana taty aoriana dia mampiseho fonjakevitra lehibe iray. Tsy izay hitoeran'ny fontsika no maneho izay toeran'ny ary antsika, fa izay toeran'ny arena no maneho izay toeran'ny fo. Matetika isika no nitahiry ny fananantsika hitsinjovana ny vody andro homerika, kanefa rehefa tena atolotra an'i Jesosy tokoa ny fontsika dia efa nanome toky izy fa hiay antsika amin'ny fotoana sarotra rehetra. Mety ho ianao io izay mihaino mihitsy no nitombo arena tamin'ny fotoana lasa. Tsarovy anefa fa ny fananantsika no mitombo, kanefa raha ny marina dia mihoatra noho izay ilayntsika nomen'Andriamanitra antsika isan'andro isan'andro. Matoky fa hanome ny fitahiana ho anao mihoatra noho ny tamin'ny taondasa ilay Andriamanitra be fitiavana koa isaora mandrakariva izany fitahiana izany. Rehefa 100 ny fahatokinao azy amin'Andriamanitra izany, dia 100 ihany koa ny fanambinana atolony ianao. Manamafy izany mihitsy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Tesalonika voalohany 5:18. Misaora aza amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy ho anareo. Amen.
Aino iro vavakai Yanao mahalala izay mahasu Efatsapanay atrizay Isaoranao ro fitahindehibe Natolo traonizanakao Si la luda luva nianao fa mandre Tu wantsu wantsu siro talau
Tafkia, tafkia sinjato
Faname la nie luka kuyanao Tinani sireni uta Numena wanai kyuze sozanakau Nanafakanandu nitrusa Hafali natsi umbichacha tuku Nuindru isaurana nau La sarati tzitiku ifu De indrefa rufafanau Fideranane, fideranane Wanao tumpu mandrakizai Fitahindeibe, fitahindeibe kairanu asandratrahi kuanitraham kasitranane anteza fiandriananau silaludaluvanyanau famandre baraisu izao hirizao Fitahinebe, kair masadatsai wanao, huanicham kasichahanane, anseza fianjananau, sila ludalu wananau famaje.
Sakafo mahasoa, mahasalama,
mahavelona,
atolotry ny feon'ny fanantenana.
Ankasitrahana ianao manaraka hatrany ny fandaharany feon'ny fanantenana. Ny feon-kira famantarana ny manambara fa androso fomba fikarakarana sakafo anao eto izahay. Fanjaniaina no anolotra izany ho anao miaraka amin'ny samy eo amin'ny lafin'ny teknika. Meno finaritra ary. Matetika mahazatra antsika loatra ny fandrahoana vary amin'ny anana ary matsiro tokoa izany. Fa amin'ity an'io ity a dia ndeha ovantsika kely ny zavatra ilaina ka vary amin'ny poaro indray no karakaraina. Dia ireto avy izany ny zavatra ilaintsika hahafahana mikarakara ny nahandro. Mila ireny poaro madinika ireny isika eo amin'ny 8 isa eo eo. Dia mila menaka ihany koa raha misy modobera tsy maninina eo amin'ny 4 ny sotro eo izany a no ilaintsika. Dia vary iray kapoaka sitapany, rano mangotraka intelo ny kapoaka. Mila manao lasosy ronono ihany koa isika ka ny zavatra ilaina izany hanatanterahana n'io lasosy ronono io dia menaka mandry na dobera indroan'ny sotro, ronono iray kapoaka, lafarinina indroan'ny sotro ary ny sira arak'izay ilaina. Averintsika kely ny zavatra ilaina. Anao an'ity vary amin'ny poaro ity izany sika dia mila manao lasosy ronono. Ka mba hahafahana manao izany lasosy izany dia mila menaka mandry isika na dobera eo amin'ny indroan'ny sotro eo raha tsy misy moa menaka tsotra tsy maninina. Dia ronono iray kapoaka, lafarinina indroan'ny sotro lehibe, sira arak'izay hitiavantsika azy. Dia mila poaro ihany koa isika 8 madinika, menaka mandry na dobera inefatry ny sotro raha tsy misy moa dia ataontsika menaka tsotra, dia vary iray kapoaka sitapany, rano mangotraka intelo ny kapoaka. Ireo izany ny zavatra ilaina hahafahantsika mikarakara ny vary amin'ny poaro. Vonona ny zavatra rehetra hiditra amin'ny fikarakarana isika. Ny ataontsika voalohany indrindra aloha izany a sasana madio tsara ny poaro, dia avy eo a tetehana madinika kely, dia endasintsika ao anatin'ny menaka izy a mandritry ny 10 minitra ny hoany. Eo mpanendasana isika dia sodiana ihany koa a ny vary ilay iray kapoaka sitapana izany, dia arotsaka ao anatin'ilay lasosina poaro ny karakaraintsika teo aloha ilay vary efa avy ny sasana, dia avy eo tapohana ilay rano mangotraka. Tsy rano mangatsika izany ny anapohana azy a fa ilay rano mangotraka efa nomantsika tery aloha. Dia asiana sira arak'izay hitiavanao azy. Ny nahandro dia avy eo saromana dia tanehana amin'ny afo malefaka mandritry ny 20 minitra eo eo izany a ny nahandrontsika, izany hoe lay vary amin'ny poaro izany. Fa etsy an-danin'izay ihany koa dia tonga dia karakaraina avy hatrany a ny lasosy ronono. Ny fomba fanamboarana ny lasosy ronono moa izany dia tsotra. Ataontsika ao anatin'ny vilany kely na kastiraoly ny menaka sy ny lafarinina. Dia tanehana vetivety monjy izy a mandra-pandroatra ny lafarinina. Tsy avela iova loko a, fa tokony ny fotsiny ihany izany ny lokony lafarinina. Dia avy eo arotsaka ao a ny ronono. Na mafana io izany na mangatsiaka dia mety avokoa. Dia asiana sira kely a, dia tanehana arona tsy mijanona mandra-pahazontsika n'ilay lasosy ronono, izany hoe mahazo lasosy marihitra izany tsika. Dia amin'izay vao vita ny lasosy ronono, tsotra ny fikarakarana azy. Rehefa masaka ny vary amin'ny poaro, dia loharintsika ao anatin'ny vilia izany, lovia fisaka fasiantsika vary ireny. Dia araraka eo amboniny amin'izay a ilay lasosy ronono efa nikarakaraina teo, dia aroso avy hatrany a rehefa masaka mba hohany ny fianakaviana. Azontsika tao a ny manisy lasosy na tsy manisy lasosy ny vary amin'ny poaro. Azontsika tao ihany koa manova ny lasosy masaka ho lasosy hafa izany raha tsy tiantsika ny lasosy ronono. Andramo ange. Mamerimberina indroa manantitrantitra, aloha averina kely ary ny fomba fikarakarana nyity vary amin'ny poaro ity tsotra. Sasana madio tsara izany ny poaro, dia tetehana madinika. Avy eo dia endasina amin'ny menaka mandritra ny 10 minitra any ho any raha be indrindra. Etsy an-danin'izay dia efa mampangotraka rano isika. Dia sasana madio tsara ny vary a, dia sidihana tsara. Dia avy eo arotsaka ao anatin'ilay lasosy poaro efa nikarakaraintsika teo. Dia asiana n'ilay rano mangotraka intelo ny kapoaka efa nomanina teo aloha. Dia avy eo arotsaka ny sira arak'izay itiavantsika azy. Saromana ny vilany, dia tanehana amin'ny afo malefaka mandritry ny 20 minitra eo eo a ilay vary amin'ny poaro. Eo mpitanehana ny vary amin'ny poaro isika dia azo atao vetrany ny mikarakara n'ilay lasosy ronono. Tsotra ny fikarakarana ny lasosy ronono a, atao anatin'ny vilany kely na ny kastiraoly anankiray a ny menaka sy ny lafarinina. Dia tenehana vetivety a mandra-pandroatra ny lafarinina. Aza vela iova loko ilay lafarinina na mangotraka aza, fa tokony ho fotsy hatrany izany ny lokon'ny lafarinina rehefa manao an'ity lasosy ity tsika. Dia avy eo arotsaka vetrany ao anatin'io lafarinina mangotraka io ny ronono mafana na mangatsiaka. Dia asiana sira, dia tanehana eo a arona tsy mijanona mandra-pahazontsika an'ilay lasosy ronono marihitra izany. Rehefa masaka ny nahandro, izany hoe ny vary amin'ny poaro, dia loharantsika ao anatin'ny lovia be izy a, dia araraka eo amboniny ilay lasosy ronono. Azo aroso avy hatrany a hohanina ilay izy rehefa masaka. Raha ohatra moa ka tianao ny hanovan'ny lasosy ho lasosy masaka hafa, dia azo ovaina ihany koa izany. Izay ny masaka azo naroso anao teto androany. Manentana sy mirary anao azotomana rehefa avy mikarakara izany sakafo izany.
You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope.
AWR manolotra ho anao feony fanantena.
No ny teninao manasanao hiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao, namanao Kaleba Ndretsikivy. Raha tratra ny tsy fahombiazana ny mpiasa matianina iray ka misy namany tsy nianatra n'izany asa izany manoro hevitra azy, dia azo antoka fa tsy dia hisilanjany loatra amin'io mpiasa io ny torohevitra io namany io. Fironana mandeha ho azy eo amin'ny olombelona izany. Misy toejavatra tahaka izany eo amin'ny baiboly izay hodiny itsika sy akana lesona. Andefa afaka isika alohan'izany. Rahanay izy any an-danitro, andray lesona avy amin'ny fandiniana ny teninao izahay. Sokafo ny sainay ahay andray ny hafatra ampitainao amin'ny alalan'izao tantara ianarana izao. Ampio izahay ho sahy hanapa-kevitra iaina araka ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Panarato matianina ry Petera sy ny namany. Na dia ny matianina faran'izay be fanandramana aza nefa dia mety ho tratry ny tsy fahombiazana ihany. Sendra n'izany toejavatra izany reto mpanarato galileanina ireto, hoy Petera tamin'i Jesosy, Lioka toko fadimy andininy fadimy. Fa Simona namalika nanao hoe, Tompoko, mandritra ny ala no efa nikelezana iaina nefa tsy nahazo na inona na inona, kanefa no ny teninao dia alatsako ihany ny arato. Ny mpanarato dia mahalala fa amin'ny alina ny tena fanaratoana, efa tsy natorandry Petera ny amin'izany. Eto nefa dia efa nanaiky faharesena ny matianina. Hoy ny andininy faharoa, Lioka toko fadimy andininy faharoa, ary nahita sambo kely roa nijanona teo tsisin'ny faria izy, fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny aratony. Efa nijanona ny sambo kely, efa nisasana ny arato, ary efa niala teo ny mpanarato. Sary ny tsy fahombiazana avokoa izany rehetra izany. Azadiona nefa fa matianina reto mpanarato reto. Tsy mifidy n'izan'iza ny tsy fahombiazana sy ny fahasairanana. Indraindray dia miraviravy tanana isika, very fanambola velona satria ny antom-pivelomana mihitsy no mamono antoka. Raha tsy fanombohany ity tantarandry Petera ity nefa ny atsara. Noho izany, raha manaraka ny nataon'izy ireo ianao dia ho tsara fiafarakoa ny tsy fahombiazanao. Lehilahy ireny nanovany tantara ho tsara dia Jesosy. Tsotra ny baikony. Lioka toko fadimy andininy faefatra. Ary efa nitsahatra ny teny Jesosy dia ho izy tamin'ny Simona, mandrosoany amin'ny lalina dia alatsao ny aratonareo azahoana azany rano. Fiaikana goavanao an'i Petera izao baiko izao. Ny sambo kely efa nilozana, ny arato efa nisasana, ary nandritra ny alina no efa nikilezana izy ireo aina. Ambon'izany rehetra izany dia tsy mpanarato matianina tahaka azy ireo no mibaiko. Soa ihany Petera fa efa nahita ny fahagagarana taon'i Jesosy toy nanasitrana ny rafozam-bavy ny taloha keliny izao. Lioka toko faefatra. Noho izany nankatòa izy na dia naneho fialantsiny kely ihany aza. Hoy izy amin'ny andininy fahadimy izay efa nivakitsika teo fa Simona namalika nanao hoe, Tompoko, mandritry ny alina no efa nikelezana iaina nefa tsy nahazo na inona na inona, kanefa no niteninao dia alatsako ihany ny arato. Efa fantatry Petera ny hirin'ny tenin'i Jesosy, na dia tsy mpanarato azy izy. Ilay mifehy sy mibaiko ny zavatra rehetra no nanoloana amin'i Petera. Mbola manoloana antsika io lehilahy io na dia tsy hitantsika maso aza. Efa nampanantena fa anatrika ny mpanaradia azy hatramin'ny farany izy. Izao ny fampanantenany eo amin'ny Matio toko valo amby roapolo andininy faharoapolo manomboka amin'ny tapany faharoa. Ary indro izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Tsy misy atahorana ny tsy fahombiazana satria momba antsika hatramin'ny farana izy. Misy anjarantsika nefa amin'ny famonjena ataon'i Jesosy dia ny fankatoavana ny baikony. Hoy Petera teto, kanefa noho ny teninao. Midika ho fileferana izany, finoana sy fahatokiana, fahasahina anao dingana ho any amin'ny lalina. Ny fahaizan'olombelona dia mampiasa amin'ny alina. Jesosy kosa maniraka ao amin'ny lalina. Mampatahotra ny rano lalina nefa ao no misy famonjena. Raha tsy ateraky ny rano ny olona ho Jesosy, ranobe ny dikan'izany dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Izao no toko fahatelo andininy fahadimy. Aza mianina amin'ny zavatra tsotsotra eo amin'ny fiainana. Noho ny teny Jesosy dia sahimanao dingana amin'ny lafi ny ara-panahy, ara-pivelomana, ny fianarana sy ny sehatra rehetra eo amin'ny fiainana. Ny fianoanan'i Jesosy ny fototry ny fahombiazana hatreto an-tany ka hatrany an-danitra. Izao no teny fikasana amin'ny Deuteronomy toko valo amby roapolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Raha mihaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka mitandry nanaraka ny didiny rehetra izay andidiko anao anio, dia asandratr' Jehovah Andriamanitra ao ho ambonin'ny firenena rehetra amin'ny tany ianao, ary ho tonga aminao sy ho azonao izao fitahiana rehetra izao raha mihaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao. Ho tahina ianao ao an-tanàna, ary ho tahina ianao any an-tsaha. ho tahina ny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao ary ny ateraky ny biby fiompinao dia ny ateraky ny ombinao sy ny ateraky ny ondra manosinao ho tahina ny arinao sy ny vilia fanaovamofinao. Ny fototra izany rehetra izany dia ilay hoe raha miaino tsara ny feon'i Jehovah ianao. Inona moa ny vokatry nankataovan'i Petera ny tenin'i Jesosy? Liko 5:7. Ary rehefa nataony izany dia nahazo azany rano be dehibe izy ka efa nisy tsitsa ny aratiny, ary izy nanatsika ny namany izay teo misambokely hafa mba ho avy anampy azy, dia avy ireny ary nofenony ny sambokely roa ka efa saiky ny lentika. Nanjary tsitry ny fitahina ny arato ary saika nalentiky ny fahombiazana ny sambokely. Rehefa miain'ny tenin'i Jesosy isika dia mila alibiazina ny sambokely ary amafisina ny arato fa ho be lavitra noho izay antenaintsika ny fitahina omeny. Toy izao no anehoan'ny apôstoly Paoly sahady ny abeny zava-tsoa ho an'izay fikitra amin'ny tenin'i Jesosy. Korintianina 12:5. Fa araka ny voasoratra hoe, izay tsy mbola hitany maso ary tsy mbola reny sofina na inona na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay ti azy. Ny aiky ny mahatsinotsinona azy ilay mpanarato efa zatra ranomasina. Liko 5:8. Ary rehefa hitan'i Simona Petera izany dia niankohoka tamin'ny tongotr'i Jesosy izy ka nanao hoe, Tompoko, miala amiko fa olomeloko aho. Ny aiky Petera fa Andriamanitra mahery sy masina io lehilahy nibaiko azy io. Ny ankohoka izy na tsiary ny tena nomeloka ka tsy mendrika ny fanatrika amin'i Jesosy. Tsy lasa akory ty farany fa nanome andraikitra vaovao an'i Petera. Liko 5:10. Dia hoy Jesosy tamin'i Simona, aza matahotra, hatramin'izao ankehitriny izao dia olona kosa no ho azonao. Misy fanaratoana masina sy lehibe lavitra noho ny fanaratoana trondro asain'i Jesosy atao eto amin'n'ity tany ity, dia ny fanaratoana olona. Fitarinan'ny olona hiala avy eo amin'ny vahoaka be izay taorany masina feny fahotana izany asa izany. Tsy Petera ihany nantsoina anao izany asa izany fa izay rehetra mahatsapa ny tena ny fahevatratra ny aratony ny filazantsaran'i Jesosy. Raha nasain'i Petera hiala tamin'i Jesosy dia tsy izany nitranga. Liko 5:10. Ary rehefa nampiantsona sambokely ny teo an-tanety izy dia nafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an'i Jesosy. Nanjary nanaraka n'ilay nasai niala teo anatria ny Petera. Resy lahatra tanteraka izy fa io lehilahy io no zavatra rehetra ka mendrika moizana ny fiainana manontolo. Lesona roa lehibe no andeha hotsarovantsika amin'ity tantaran'i Petera sy ny namany ity. Rehefa tody sy fahombiazana dia arao ny tenin'i Jesosy, ary rehefa mahomby dia afoizo izany ka manaraha azy. Hivavaka isika. Raina izy any an-danitro, aza vela hiankina ny fahalalanay sy ny fanandramanay izahay fa ampio iaino sy ankatoa ny teninao izay mitondra fitahiana sy fahombiazana. Ampio koa izahay afoy ny zavatra rehetra ka hanaraka anao ary mba ho tonga mpanarahan'olona maro ho ao amin'ny fanjakanao. Irao ny fanahinao hitarika amin'ny vahoaka anao izay mitory ny filazantsara ny famonjenao ao amin'i Jesosy. Enganio vita tsy hoely izany asa masina izany ka mba hiverina tsy hoela Jesosy zanakao. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
AWR boîte postale 70 Antananarivo 100.
To live for Jesus, it's my desire to live.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isan'andro amin'n'ity pejy ity,
AWR feon'ny fanantenana.
Feon'ny mpiaino
feon ny mpiaino.
Dia faly miona amintsika amin'ny alalan'ity fandarana feo ny mpiaino ity indray ny namanao Elion Andriamitantsoa. Misaotra an'Andriamanitra isika satria tombontsoa lehibe ny fahafahana miaino ny feontsika mpiaino mivantana amin'ny alalan'ny fizarantsika fijoroana ho vavolombelona eto amin'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana. Milohan'ny hanarantsika an'izay a dia indro ira anankiray ankafizinao mpiaino atolotra ampitiavana. Ankafizo ary. Onjapeo ny radio feon'ny fanantenana na ny radio AWR dia marakitra izao tontolo izao amin'ny alalan'ny internet. Marobe ireo mpiaino maneran-tany afaka manaram-po amin'ny fiainoana ny onjapeo ny feon'ny fanantenana na ny radio adventista maneran-tany amin'ny teny pirenena mihoatra ny zato ao anatin'izany ny teny malagasy. Ireo teny pirenena rehetrareo a dia azonao averina inona, azonao alaina maimaimpona, anaovana téléchargement, azonao zaraina ihany koa. Betsaka ihany koa ireo FM miara-miasa amin'ny radio adventista maneran-tany, tahaka an'ireo FM adventista eto Madagasikara sy any ivelany anarivon'izy ireny. Ary betsaka isika mpiaino no miaino ny radio adventista maneran-tany amin'ny alalan'ireny onjapeo FM ireny. Ny fandarana amin'ny teny malagasy ohatra dia azo ny olona rehetra naiza naiza eto ambonin'ny tany ka manana fifandraisana amin'ny internet, azo izy rehetra enona mazava tsara ary azo alaina sy averina enona arak'izay itiavana azy. Anisan'izany ny vondron'ny mpiaino any La Réunion any. Malagasy izy ireo fa mipetraka any La Réunion ary isan-kerinandro dia manokana fotoana iarahana miaino sy mifanakaloha hevitra izay mihitsy no hevitra ilay groupe d'écoute na ny vondron'ny mpiaino. Dia ary ho arahantsika ny fijoroan'ny vavolombelona entin'ny madame Liva avy any La Réunion.
Za zany a dia mipetraka any amin'ny nosy La Réunion. De teto Madagasikara zany mbola tsy adventiste fa tany nainoko an'le message. De manambady a de mananjanaka anakitelo a manana zafikely fito. De ao amin'ny fiangonana ao aleoport zany misy anay menakavikely. Hatramin'ny nisy fotoana zany a nisy conférence amin'ny teny gasy tany La Réunion. Pastora Tahina tamin'izany izy niasa tany Mayotte nanao conférence tany izy a. De tamin'io no nandrenesako an'ity radio ity. De nanomboka tamin'izay aho zany de rehefa fo maraina vao fo mihitsy aho mbola tsy miala eo ampandriana de eo aho de manomboka an'le miaino an'le izy de finaritra be tapitra mihitsy le programma zay aho fa mitsangana manora raha ke maheno any hoe manjao manako any hoany de mahafinaritra be. De indraindray zany le misy retara le izy fa misy perioda kely tsy misy a de amin'iny indray a le jour a zany manao an'le am'le efa am'le androny iny de amin'ny arivo indray a miaino an'le tara taloha. De ohatr'izay fa mahafinaritra be le programmatsika fa misaotra betsaka anareo a mikarakara n'ity zavatra ity fa tena mahazo fahasoavana be mihitsy zay mihaino azy.
Ie, tiana ho fantatra ny anabavy Liva ireo fandarana anisan'ny ankafizinao alefan'ny radio adventiste maneran-tany.
Tena ankafiziko zany a de ao aloha zany ny amin'ny sekoly sabata de le fampaherezana nyretrarehetra zany nytorohevitra ho an'ny tanora ny ankizy a. Za moa tsy mpamboly nefa mahafinaritra ihany mihanao an'le izy misy an'ny madama zorbe sy ramsedede sy bebe mpikarakara ny fambolena de iny tena isany mahafinaritra koa.
De nanahoana ny fihetse-ponao tany lavitra tany na eno sy nandreny ifandarana amin'ny teny malagasy?
Tamin'ny voalohany aho tena ohatrany hoe impossible ve zao zavatra zao fa tena finaritra be zany tena finaritra be mihitsy de sady mampitehideran'andriamanitra zany le izy hoe io zany tena hitantsika hoe mampiray atsika na tsy mitovy fiteny a na tsy miray firenena de misy zavatra zaraina ho antsika rehetrarehetra de voninahitra ho an'andriamanitra fa tena mety tsara am'le fitoriana zany le izy a ny tsara babe mahoaka mihitsy satria voabango a ny amin'ny sakafo ny amin'ny fahasalamana ny amin'ny fambolena ny amin'ny kisikely ny amin'ny tanora indrindraindrindra ny amin'ny tenin'andriamanitra fa voabango tsara ao am'le programma tsara daholo zany a le zavatra ilain'ny olona tsirairay avy.
andeha ry fampizarantsika mpiaino ny fijoroana vavolombelona zay efa nomaninao ny anabavyliva
ty temoignage toko ty efa fotoana maromaro zay fa ohatrany hoe marike bia zany le izy de matetika manao anty temoignage ty foana rehefa misy problèma momba ny hoe sabata de zao zany le izy zay zany mbo tonga tany la réunion a de nanomboka niditra tamin'ny fiangonana advantiste moa de tao nahitana le hoe famarina de mba nitezaina tao zany le akizy de efa nanomboka ny sahady le hoe olana amin'ny andro sabata ho an'ny mpianatra tamin'izany zany le zanako mbola kely fantatsika moa fa de manahirana foana indrindra any amin'nytandry zareo any tena manahirana zany le hoe tsy hianatra le akizy de convoke de ohatran'izany foana de tambola kely zany le akizy de nataony hoe tsinareo ozy izy influencenareo ny akizy fa tsisitsisy an'izany fa izy tsy manao an'izany de noho nylehibe moa le akizy tamin'le fampifidezana de mba nenyombonenyomba de tonga tany amin'ny lise ndray izy noho ny ave de convoke foana zay izay vady isambolana satria zany tena matiera tena nafinaritra azy de ny anglais a sy ny matematika nefa n'le sabotsy a deux heures de matematika deux heures d'anglais a de tsisy tsony de tsy manao kory mihitsy zany izy de zero zero foana de tami'izany moa mbola afaka mse débrouiller izy hoe mahaka any aminamana ohatran'izany de mba voavitra ihany fa ny tena tiako hijorona eto a de nisy fotoana zany tamin'ny faharoapolo taona any a de mba nandeha nianatra tany an-dafy tany izy zany hoe tsy tao alarina eo zany fa tamin'ny fantsa de voataiza amin'izay moa le zaza de nentina mbavaka sy ny garazany de voatonga tany izy a tsisy avana zany izy tsisy neninona fa izy mba ntsy débrouiller kely rery tany de ozy izy hoe neny ahoana ozy izy ny ataoko fa ny examen zany a tsy maintsy asabotsy de zao no teniko taminy hoe efa nandray fanapaha-kevitra ianao araka amin'n' jesosy a aza miempotra mihitsy fa izy no mitantana de isaka ny sabotsy de manao fanadinana de zero foana zany ny notin'le zaza satria izy tsy manao de totolane zany izy a zero de tamin'izay fotoan'izay tapitra ny scolaira voalohany a voaroaka tamin'ny fianarana izy faharoa hoe tsy maintsy ramborisena nyborisa rehetra nyraisy nandritra ny heritaona de fahatelo a izy tsy manana bie hoe entina mandeha miverina fa raha ohatra mantsy hoe mpianatra nanaraka tsara de amendry zareo bie hoe entina manaovakansa ijirany ray aman-dreny fa izy zany tsy tao anatin'izay de tsy nanambola zany zay hoe iverenany de zay no tena olana lehibe tamin'izay de ny telefoninay izy de za zany a tamin'izany fotoana zany a za mosy hoefa retirety ny asa tamina dokotera de ny afa ny asa tao amin'ny dokotera de le asako zany a mandray olona mahalo telefona mandray marary a manao enquessement ohatran'izany de tena oky bebe mihitsy ah zany nefa ny tany ampiasana izy ny antso neny a za ozy izy voaroaka fa zero daholo ny any de ahoana zao ny ataoko na volandoavakofatra anao raha tsy misy tsony nohatra ny saritaka be mihitsy ny lohako de natsiaro tapoka zany hoe pastera nslety le morovena zany no paster tany aminay de ny telefoniko izy teny eo ihany de izy tena zavazavaka azy tsotsotra telo izy de izy hoe afaka mivavaka ve tsika mianaka eto amin'ny telefonina ozy izy de eno a nefa za io zany a tena izy a tena tsisy fotoana zany mihitsy indrindra fa hoe vavaka zany satria dokotera roa ny asako de mivoaka ndray minitra ndray za mamoaka dosie ohatran'izany de eno a fa ny tena nahagaga nandrisan'la periode amin'ny vavahanay mianaka tsy nisy olona niditra le dokotera tsy mivoaka tsy nisy telefona tsy nisy nininona zany fa nylamina be de vita le vavaka tozy mantsia hoe vitatsika zay a napetrakatsika amin'andriamanitra zay ozy izy a fa aza mitaintaina tsony fa na inona nyvalin'izao zavatra zao a de ampela tanin'andriamanitra zay le olana de naveriko zany le mpiteniny pastera avy netinay mbavaka ianao fa mivavahako ianao a fa andrasantsika zay fitondra fitantanan'andriamanitra de afaka andro andro de ny telefonina ndray izy de ozy izy mantsia hoe neny a tsy voaroaka ndray a de hoe fahoana sady tsy miramborise borisa indray a de zao zany le izy tao am'le université zany a nisy profy anakiray zany ndremarke an'le kany de hoe ahoana zaza endry ty sady mianatra tsara fa maninona zany hoe lasa ohatran'izao no fandehany fa sao de misy zavatra tao de io profy anakiray io a ny antso profy anakiray indray de nyresaka izy roalahy zany de hoe io koa zany nahita hoe fitondratenan'la zaza mafinaritra de reo profy anakiro reo indray a namory amin'ny profy rehetrarehetra indray magaga nefa ny any amin'ny oniversité zany a de reo profy rehetrarehetra indray zany a nahita n'la fitondratenan'la zaza daholo a de hoe ndao ary ampakaritsika commission ty ka ty de nampakarina commission le izy de le commission io zany nanapa-kevitra hoe ty zaza ty a manao examen rery mandritra ny herinandro a ny examen nandritra ny taona magaga be mihitsy de afaka somatsara izy a de sady nysonotra klasy izy a no tsy nydramborise a sady tsy voaroaka de zay le temoignage kely tiako hoentina de eto zany a ny tena tiako atongavana de mampahery an'ireo tanora milaza aminareo tanora zany hoe ny toerana ohatra n'izany a de tsy maintsy misy foana ary efa betsaka ny olona teo alohanareo nandalo an'izany a de nisy foana ny fitantanan'andriamanitra tsy voatery hoe itovy la lalana fa kosa andriamanitra de mampiseho mandrakariva fa tsy irery ny zanany de nyteniko tamin'izay zanako zay na ohatra ry ianao voaroaka tsy maninona satria efa nentina mbavaka fa raha voaroaka ianao a misy lalana vaovao indray izy koa fa nahoan'andriamanitra ho anao kanjo moa nytoy zany le izy de mampahery anareo tanora zany fa aza kivikivy a fa mamerina indray efa betsaka ny olona teo alohanareo efa nandalo zavatra ohatra n'izany a fa andriamanitra tsy mahavoy atsika izay mba tiako atongavana amin'ny izy
ia raha rotina ihany ny fandalovanao eto amin'ny studio ny radio advantista maneran-tany sampananteny malagasy ity manana afatra manokana venao ho an'ireo ekipa rehetra mpikarakara sy mpanatotosa ny fandaharana eto amin'ity radio advantista maneran-tany ity
zao aloha zany mahafinaritra be le programmantsika araka le teniko tamin'ny voalohany teo a fa eo zany tena atsapana hoe tsy irery zany na ny alavitra any ara satria le izy zany a tena iombonany maneratany samy mahazo ny anjarany daholo ny olona rehetrarehetra fa mampahery atsika zany ny aino an'io a fa tsisy fatiatoka mihitsy fa tena tompontsobe ny fianona azy de isaorantsika moa andriamanitra nanome antsika n'izao moyen zao a de isaorana daholo ko nareto amin'ity ekipy ity fa miaino anareo de mahafinaritra mihitsy miaino ny tantaran'ny fambolena sy ny karazany a ny fampianara sy ny fampaherezana ny feoanao sy ny frera elian mahafinaritra mihitsy rehefa le milaza zavatra fa milamina fomba fanazavana sy le fitantanina le zany mazava tsara daholo de ohatran'izany ko ry madamy fanja sy ny karazany de mbola mampahery anareo mbola hanoy hatrany hatrany ny olana moa zany tsy fantatra fa tsy maintsy misy e nefa zany tsy isakana atsika hoe tsy androso zay de misy fanamariana kely zany hoe tsara hoe fisoritany eto a izay any la réunion a de misy groupena malagasy mivory isaky ny sabotsy ariva manao fandarana kely ohatra nyreny hoe fotoana malalaka de nisy ko zany fianarana ny tenin'andriamanitra de tamin'io nisy olona telo zao no efa natao batisa tamin'io groupe io maromaro aminay zany za tsy teny hoe izy rehetra tsy fantatra ho maromaro aminay no miaino an'io isan'andro isan'andro zany miaino an'ity radio antsika AWR ty de misy le hira mivoaka reny moa de ndraindray ny hira amireny ianaranay de rehefa le manao fivoriana de mba averina kely le izy
ie misaotra indrindra tompoko de mirary soindray
saotra indrindra tompoko de atao hoe amin'ny manaraka indray raha ohatra moa tsy miona de fantatsika ihany le raha devo lehibe miaraka amin'i jesosy de mba iona indray tsika rehetra amin'izay fotoana izay tsy mila roplanina tsony tsika amin'izany fa de jesosy misy ny makatsy tonga de efa miona de misaotra anao ranada naritina de manao velomantsika rehetra mpiaino zany de masotoa miaino daholy e zay
de mampamangy ny malagasy any mpitandranomasina indrindra fa nyareny io any
saotra tompoko
mahafinaritra ny miainireo namantsika any ampita andranomasina any mifandray amintsika amin'ny alalan'ny onjapeo ary afaka mizara fijoroano vavolombelona tahaka an'izany hinoko fa santatra ihany ny madamy liva fa ny manetsabe mbola ho avy ary tsy ho andry reto namana vondron'ny mpiaino malagasy any la réunion reto ihany fa ho antsika mpiaino ny fandaran'ny radio advantista manero an-tany naizanaiza misy antsika na teny pirenena inona na teny pirenena inona no hino itsika ao anatin'izany fandarana izany inoko fa marobe sika mpiaino manero an-tany no afaka mijoro vavolombelona tahaka ny madamy liva teo manasanao izay mba handefa aty aminay ireny fijoroany vavolombelona ireny raisoary ny adresy ahafahanao mifandray aminay
awr malagasy @gmail.com
AWR
Telefony 033 37 16 13
034 06 787 62.
Marobe amintsika no te hifandray amin'ny alalan'ny WhatsApp dia izao zany numero zay azonao ampiasaina ifandraisana aminay plus 261 34 06 787 62 plus 261 34 06 787 62. Azonao atao koa ny fandray aminay amin'ny alalan'ny Facebook AWR Malagasy awr malagasy. Dia izay koa namarana ny fiarahantsika teto tamin'ny tian'io ity, manao mandra-piona vetivety indray ny namanao Elion Andriamitanso.
You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana Baiboly, avoka ny fiangonana Adventista maneran-tany.
Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Faltafahoana aminao anatin'ity fandarana ity indray a, izay fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny onjapeo ny feo fanantenana, ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitanso. Jesosy no mpanjakantsika, izay ny lohateniny lesintsika amin'ny tian'io ity. Jesosy no mpanjakantsika. Tsara ny mampatsiaro fa ny apôstoly Paoly no nanoratra ny bokyny Hebreo ary nosoratana izany mba hanamafy ny finon'ny mpino eo anivo ny fitsapana. Inoko fa sahazantsika amin'izao fotoana izao izany izay mandalo fitsapana samihafa, ary izany dia tokony ararontsika mba hanaovana fanandramana matanjaka miaraka amin'i Jesosy, ilay mpanjakantsika, fa tsy sanatria anakivy tena amin'ny fiondrehana eo amin'ny olana zay mandalo. Ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa ho an'izay rehetra tena tia an'i Jesosy. Manasanao mba hahianovo izany fampahirizina sy fanandramana manokana iarahana amin'i Jesosy izany amin'ny fandalovana olana, satria vaolana feno antsika izy ho an'izay rehetra tena mandray azy ho mpamonjy ny tenany. Jesosy no mpanjakantsika, efa fantatra hatr'izay izany. Kanefa nahoana no hamafisina sy averimberina hatrany? Rariny loatra ny hanamafisana an'izany amin'izao fotoana akatoko ny fiavian'i Jesosy mpanjakantsika eny amin'ny rao ny lanitra izao. Ilaina hamafisina izany amin'izao fotoana hanjakan'ny fitiavam-boninahitra izao, dia ny voninahitra izay natao an'Andriamanitra irery ihany. Ilaina hamafisina izany satria marobe ireo olombelona miezaka mandresy lahatra ankolaka na mivantana hatrany ampitondra fivavahana aza mba hahafahana miankohaka amin'ny ankolaka na mivantana mihitsy dia hamarininy amin'ny baiboly mihitsy izany. Ary izany nanaovana antso amintsika avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo anjely telo amin'ny apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo manomboka eo amin'ny andininy fahenina ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo, fa ny voninahitra sy ny fiankohofana dia natao azy rery, ary izany dia natao ho fiarovana antsika amin'ny fiankofana sandoka. Ny loha hevi-dehibe ao amin'ny bokyny Hebreo dia izao: Jesosy no mpanapaka izay mipetraka eo amin'ny ankavanany seza fiandrianany avo indrindra. Izany voalaza amin'ny Hebreo toko fahavalo andiny voalohany. Hebreo toko fahavalo andiny voalohany: tsy olombelona, tsy satana, fa Jesosy, izy no mpanapaka. Halan'ny satana izany dia manao ny fomba rehetra rehetrarehetra mihitsy izy a mba hamafanana izany na hanodinana ny saintsika tsy atoky an'izany. Efa mpanapaka an'izao tontolo izao hatr'izay hatr'izay Jesosy amin'ny mandriamanitra azy. Tsarontsika fa nomen'Andriamanitra hanjaka tamin'ny zavatra rehetra teto tany Adama sy Eva rehefa nanotany efa izy ireo, izany hoe ny safidy ny tsy ankatoan'Andriamanitra fa nanaiky ny teniny Satana, dia nanjary nanapaka ny tontolo nomena ny Adama sy Eva Satana. Ny amerina milonina izany fahefana very ny Adama sy Eva izany no anisan'ny mpilanin'Andriamanitra nanirahana an' Jesosy tety an-tany. Ary ao amin'ny Jaona toko faharoa ambin'ny folo andininy faraika amin'ny telopolo, Jaona toko faharoa ambin'ny folo andininy faraika amin'ny telopolo, dia mazava ny teny Jesosy fa oroahana Satana. Manampy an'ireo izay voalaza amin'ny Jaona toko fahaenina ambin'ny folo andininy faraika ambin'ny folo: nalainy Jesosy indray
naveriny tamin'ny tenany ny fahefana nomenany Adama sy Eva izay norombahany Satana. Tamin'ny fomba hoana moa, tamin'ny alalany nisoloany Jesosy heloka any Adama sy Eva sy ny taranany teo amin'ny hazo fijaliana, dia teo amin'ilay toerana ny heverany Satana fa nandreseny an'i Jesosy kanjo hitany fa haitena resy tanteraka izy. Ary izany ange no lazan'i Jesosy tamin'ny mpianany eo amin'ny Matio 28:18 manao hoe, Jesosy nanantona dia niteny taminy ka nanao hoe, efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Tsy pio tsara, fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany dia any Jesosy. Ary amin'ny anaran'izany fahefana izany no anirahany antsika hitory ny filazantsara. Miresaka manokana momba ny fametrahana an'i Jesosy ao amin'ny toeran'ny mahampanjaka ny toko roa voalohany eo amin'ny bokyny Hebreo. Ary mihoatra noho izany aza satria lazainy mazava ao ny maandriamanitra an'i Jesosy. Asaina ianao hamaky izay voalaza ao amin'ny Hebreo 5:15-17. Fa ho raisintsika ny sasatsasany amin'ireo vakitsika eto. Fa anjelizany mba nilazany hoe, zanako ianao, zaho niteraka anao androany. Raha mitondra ny lahymatoa amin'izao fiainan'izao indray dia hoy izy, ary aoka ny anjelin'andriamanitra rehetra hiankohoka eo anoloany. Ary efa voalaza ny Psalamo 107:7 zany, andriamanitra rery no azo hiankohofana tahaka an'izany. Kanefa teny entina ilazana an'i Jesosy izany. Ary ny anjely dia ilazany hoe, izy manao ny anjely no rivotra ary ny mpanompony ho lelafo. Fa ny zanaka kosa, izany hoe Jesosy, dia nilazany hoe, ny seza fiandriananao Andriamanitro dia mandrakizay dory ary ny te hipahitsiana no te hipanjakanao. Lazai ny mazava eto mihitsy fa Andriamanitra Jesosy. Tianao ny fahamarinana fa halanao ny eloka, koa Andriamanitra dia Andriamanitra ao efa nanositra diloilo fifalianaanao mihoatra noho ny namanao. Ary izao koa, ianao Jehovah tany alohany nanorenanao ny tany ary asany tananao ny lanitra, antsoina hoe Jehovah eto Jesosy, dia azontsika toizana hatramin'ny farany. Misy fizarana telo miavaka tsara amin'ireo andinin'ireo amin'ny Hebreo 5:15-17 raha vakinao tanteraka izy rehetra. Fa izy rehetra dia samy maneho ny fanomezana fahefana an'i Jesosy. Voalohany dia apetrak'Andriamanitra mahazanaka mpanjaka azy Jesosy. Hitantsika eo amin'ny 5 izany. Faharoa dia asehon'Andriamanitra eo anatrehan'ny mponin'ny lanitra fa Andriamanitra mihitsy anie Jesosy. Ary ambarany eto ny mahampahary sy mpanapaka mandrakizay an'i Jesosy. Eo amin'ny Hebreo 5:18-40 no ahitantsika an'izay. Ary fahatelo, mametraka ny zanaka eo amin'ny seza fiandrianana Andriamanitra. Teo ny tena nanolorana fahefana azy hifehezany izao tontolo izao. Ary natonga an'i Jesosy niteny hoe, efa nomena ny fahefana any an-danitra sy ety an-tany, izay anirahany antsika hitory an'izany filazantsara izany. Tsy misy zavatra atahorana ho an'izay miaraka amin'Andriamanitra. Ho an'izay nanaiky an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenany, tsy misy atahorana, aoka tsy esorona ho an-tsaina izany. Ny fahefana rehetra dia azy. Amin'ny alalan'izany fahefana izany dia afaka manala ny olana rehetra miseho eo aminao izy. Anisan'ireo fotomponoana manandanja indrindra ao amin'ny testamenta vaovao ny hoe, nitanterahan'Andriamanitra tao amin'i Jesosy ireo teny fampanantenana na teny fikasana nataony tamin'i Davida. Ary izany no mampifandray hatrany ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao anie. Manasanao hampitaza voalaza ao amin'ny Samuela 7:7-8 sy ny Luka 1:30-33 dia ho hitanao ny fahamarinana izany. Tao amin'ny maha-olombelona an'i Jesosy dia taranak'i Davida no ilazana azy. Teraka tao an-tanànan'i Davida izy, araka ny voalaza ao Matio 8:19-20. Matetika izy nantsoin'ny olona hoe, zanak'i Davida nandritra ny asany tetỳ an-tany. nanaovan'ny tena no mpanjakan'i Jiosy no nanamelohana azy ho faty, kanefa tena izay mihitsy Jesosy ary tsy mpanjakan'i Jiosy fotsiny faraka ny nianarantsika teo dia mpanjakan'izao rehetra izao. Tsy zaka ny mpitondra fivavahana moa izany, satria tsy anisan'ireo mpianan'i Jesosy tetỳ an-tany. Tsy nanova mandriamanitra Jesosy akory no nanombohan'izy ireo azy teny amin'ny azo fijaliana. Nitory Petera sy Paoly fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy ho fanatanterahana ny teny fikasana natao tamin'i Davida. Izany dia hitantsika eo amin'ny Asin'ny Apôstoly toko faharoa sy ny toko fahatelo ambin'ny folo rehefa nitory teny izy ireo. Ary Jaona dia nanambaran'i Jesosy ho ilay liona avy amin'ny firenen'i Joda, ao amin'ny Apokalipsy toko fahadimy andininy fahadimy. Ny bokyny Hebreo dia manamafy an'izany rehetrarehetra izany. Tanteran'Andriamanitra ataon'i Jesosy ny teny fikasanana ny teny fampanantenana nataony tamin'i Davida. Nomen'Andriamanitra anarana malaza, anarana tsara izy, araka nyvoalaza ao amin'ny Hebreo toko voalohany andininy fahaefatra, dia nohamafisiny fa izy ny mpahary sy Jehovah ary napetrany eo amin'ny tanany ankavanana izy. Ary ankoatr'izany, araka ny hita ao amin'ny Hebreo toko fahaefatra, dia mitarika ny olona ho amin'ny fitsaharan'Andriamanitra Jesosy ary mampatsiahantsika io toko io fa Jesosy ny mpanao ny tranon'Andriamanitra. Jesosy noho izany no mpanapaka mananjo ara-dalàna ifety tany ity. Izy miaro antsika tsy ho voafitaka Satana, ilay mpisandoka. Mbola navelan'Andriamanitra ho velona Satana hanaporofona amintsika ny antony didim-pitsarana izay ahatra an'Andriamanitra aminy amin'ny farany. Tsy manerin'ny safidintsika tahaka ny tsy nanyrenany Adama sy Eva nefa Andriamanitra, satria fankatoavana mpitiavana no ilainy. Tsy maintsy navela andalo fitsapana Adama sy Eva, fa tsy hoe handova fiainana tsy misy olana mihitsy hatramin'ny namoronana azy mandra-patonga any mandrakizay, fa tsy maintsy navela andalo setra saingy resy izy ireo. Anjarantsika indray izao ny mandalo an'izany. Nandresy teo amin'izay naharesy azy ireo anefa Jesosy tao amin'ny naha-olona azy mba hanehoana amintsika fa azo ataony mandresy an'i Satana amin'ny hery avy amin'Andriamanitra. Raha matoky an'i Jesosy ho mpanjaka anao koa ianao dia andresy ho anao izy. Andramo mametraka ny adinao amin'io mpanjaka anao io, fa tsy maintsy mandresy ianao. Nandresy ry Eli, nandresy ry Enoka, na dia nanana fahalavona azy ary Davida, dia nandresy. Maro be ny zanak'Andriamanitra nandresy. Hinoko fa azoko atao azo no atao koa ny mandresy ao amin'i Jesosy. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharanyny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
www.awr.org na www.feofanantenana.org.